Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Najviši zvaničnici Srpske u Modriči na pomenu bivšem predsjedniku Srpske Milanu Jeliću.
Vlada Srpske prihvatila kompromisni prijedlog Europske unije u vezi sa predpristupnim IPA fondovima i o tome su obavještene nadležne institucije.
Povećan rad na crno u Republici Srpskoj konstatovao Ekonomsko-socijalni savjet Srpske.
Situacija na sjeveru Kosova napeta, Srbiji i dalje na barikadama.
Svjetski dan zdravlja obilježen nizom manifestacija u Republici Srpskoj.
Igokea domaćin međunarodnog košarkaškog turnira večeras u Laktašima.
Vrijeme danas sunčano i ugodno toplo, u Banja Luci 26 stepeni.
Povodom 4 godine od smrti nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića u Modriči je služen pomen i položeni su vijenci i cvijeće na njegov spomenik, izvještava Slađan Jeremić.
Parasos na grobu Milana Jelića služio je episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije uz sasluženje više sveštenika Srpske pravoslavne crkve.
Njegova duša obitava i bdije stalno nad Republikom Srpskom i njegove molitve pred prestolom Božjim mole se za ovo što je krvlju najboljih sinova i kćeli našega naroda stečeno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podsjetio je da je Milan Jelić u vječnost ispraćen veličanstveno i dostojanstveno kao veliki oslonac Srpske i njenog naroda.
Danas, evo, nakon 4 godine, mi njegovi prijatelji i porodice smo okupili da mu odamo počast i zaista da kažemo da je nedostaje svo vrijeme i da njegova energija koju je imao i znanje koje je posjedovao apsolutno su nešto što je veliki gubitak za sve nas i u partiji i u Republici Srpskoj. S njim bi imali više energije, više kapaciteta, s njim bi lakše i ostvarivali sve one ciljeve koje smo zajedno planirali. Ali ovo je prilika da njemu na njegovom grobu kažem da su sve ono što smo radili i dogovarali da ostvarim. Sjećam se na dan njegove sahrane, obećao sam da će policija Republike Srpske, koja je tada bila u procesu reformi, čuvati njegov grob i drago mi je što mogu danas da potvrdim čitavoj javnosti da je to tako.
Uz porodicu Jelić i predsjednika Dodika cvijeće na grob Milana Jelića položili su predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović, predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić, delegacija Vlade Republike Srpske, Borsa, organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Srpske, predstavnici 3. pješadijskog puka Republika Srpska, opština Modriča i Petrovo, brojnih privrednih kolektiva te Fudbalskog saveza Republike Srpske.
Srpska u Europi, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović potvrdila je da je prihvaćen kompromisni prijedlog Europske unije u vezi sa predpristupnim IPA fondovima. Nakon konsultacije u vladi Srpske, ovo ministarstvo obavijestilo je o tome nadležne institucije. Ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić izjavio je da je pozitivan odgovor vlade Srpske dostavljen Direkciji za europske integracije BiH, te da se još čeka odgovor vlade Federacije BiH. Opširnije Predrag Vulin.
Planirano je da Europska komisija do ponedjeljka 3. oktobra dobije krajnji odgovor BiH o paketu predpristupnih fondova za ovu godinu u iznosu od 8,2 miliona evra. U Vladi Republike Srpske danas su održane konsultacije o prijedlogu Europske komisije, a kako nam je potvrdila resorni ministar Željka Cvijanović, prijedlog je prihvaćen i o tome su već obaviještene sve relevantne institucije.
Dakle, naše ministarstvo je uputilo već jedan dopis svima onima koji su bitni za, dakle, ovaj aranžman. Mi smo poslali to pismo i savjetu ministara, a preko savjeta ministara Direkciji za europske integracije i delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini, a znači ovaj dopis će dobiti svi članovi koordinacijog odbora, tako da smo mi završili, dakle, ovu aktivnost i još jednom izražavam zadovoljstvo što smo to uspjeli da uradimo.
Prema mišljenju ministarke Cvijanović, u narednom periodu treba povesti računa o tome da se projektima obezbijedi podrška sektorima koji treba da prođu kroz proces restrukturiranja, a to znači da se kao direktni korisnici moraju više pojavljivati entiteti i lokalne zajednice.
Dakle, preciznije, ono što je Europska komisija ponudila jeste da se od ovih 8,2 miliona eura na postojeći projekat deminiranje, čija vrijednost već iznosi, već je utvrđena 5 miliona eura, usmjere i dodatnih 2 miliona, da se također na već postojeći projekat, to je instrument za podršku u pripremi projekata, koji je ranije predviđao iznos od 1,83 miliona eura, sada usmjeri dodatnih 1,2 miliona eura i da se preostalih 5 miliona eura nealociranih sredstava usmjeren na realizaciju regionalnog projekta procesa povratka izbjeglica.
Podsjećamo, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić rekao je nakon jučerašnjeg sastanka koordinacionog odbora u Sarajevu da se može očekivati da entitetske vlade daju saglasnost na novu ponudu kako bi savjet ministara mogao usvojiti listu projekata. Vrankić je istakao da se prihvatanjem ovog prijedloga otvara prostor za pregovore savjeta ministara sa Briselom za dobijanje 96 miliona evra pomoći od Evropske unije.
Radu na crno i neodgovornim poslodavcima se mora stati u kraj, zato će članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske tražiti tematsku sjednicu vlade posvećenu ovim problemima. Na današnjoj sjednici savjeta predstavljen je šestomjesečni izvještaj inspekcije rada u kome se navodi da je stopa rada na crno povećana. Ivana Frank.
Prošle godine stopa rada na crno iznosila je 4,5% od broja zaposlenih, da bi za prvih šest mjeseci ove godine bila povećana za čak 2%. Vršilac dužnosti glavnog inspektora rada Goran Grgić kaže da je ovaj podatak zabrinjavajući.
Ono što smo mi inspekcijskim kontrolama ustanovili, da je postotak od 6,5% na, da kažem, ukupan broj zaposlenih od 250.000, je donja granica negdje oko 15.000 radnika koji u legalnom sektoru rade bez ugovora o radu, odnosno nisu ostvarili svoja prava iz radnog odnosa.
Kod skoro pola broja kontrolisanih poslodavaca u šestomjesečnom periodu pronađene su nepravilnosti u primjeni Zakona o radu i zaštiti na radu. Odavno je poznat podatak da se državi duguje više od 800 miliona maraka na ime neisplaćenih plata, podsjetila je predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić. Zbog toga su tražili tematsku sjednicu vlade jer ovakav trend zahtjeva javno i jasno određenje Republike Srpske prema ovom problemu.
Nema niko pravo da amnestira one koji kradu. Kradu radnike, kradu državu. A to što kradu državu reflektuje se opet na građane. I zato je važno da ovdje imamo strategiju, odnosno brzo djelovanje. U protivnom, mislim da će biti velikih problema.
Resorni ministar Petar Đokić podržava zahtjev da se vlada odredi prema ovom problemu, uzimajući u obzir podatak o velikom broju radnika koji rade na crno.
Ako imate primjer da na kraju jedne poslovne godine nekakav poslovni subjekt iskaže rezultate svoga poslovanja ili sa gubitkom ili iskaže minimalnu dobit, a odmah u toj godini investira na način da stavi kuće na točkove, statusni simbol je danas za neke poslodavce najskuplji automobil, ili kupuje nekretnine, a da pritom nije izvršio svoje obveze prema radnicima, prema državi, smatramo da država mora da reaguje i ona to mora da radi promptno i na svim nivoima.
Naredna sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta na kojoj će biti razmatran nacrt zakona o socijalnoj zaštiti bit će održana iduće sedmice.
Kreditna sredstva 55 miliona evra za izgradnju sistema odbrane od poplava u Srpskoj bit će operativna početkom naredne građevinske sezone. U toku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nasipa na Savi i Drini. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Miroslav Milovanović na današnjoj konferenciji za novinare u Bijeljini govorio je o ovome i o aktualnim temama iz agrara, pripremio Aleksandar Javorac.
Ministar Milovanović rekao da je resorno ministarstvo primilo samo jednu prijavu za subvenciju pšenice od 5 feninga po kilogramu i podsjetio da rok za prijave ističe 15. oktobra. Prema njegovim riječima, proizvođačima u Republici Srpskoj potreban je novac koji je ministarstvo spremno da isplati, ali da zbog toga mora na vrijeme imati potrebnu dokumentaciju.
Mi smo do danas samo dobili zahtjev od jednog mlina koji je poslao dokumentaciju. Želim da obavijestim, dakle, i poljoprivredne proizvođače i mlinare i sve one koji su otkupljivali ovogodišnji rod pšenice da ne zakasne sa tim rokovima, jer u slučaju da oni kasne sa tim rokovima mi ćemo da imati problem, morat ćemo prolongirati plaćanje.
Kada je riječ o subvencijama za mlijeko, resorni ministar smatra da bi premiju za mlijeko ekstra klase trebalo povećati za 10 feninga, a da bi odluku o tome vlada Republike Srpske trebalo da donese narednih dana.
Mislimo da ćemo izaći u susret poljoprivrednih proizvođača kako bismo proizvodnju mlijeka očuvali i kako ne bismo dozvolili da se desi ono što se desilo u zemljama okruženja gdje je stočni fond zbog niske podrške od strane država jako desetkovan.
Ministarstvo je pripremilo nacrt izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojim je predviđeno da objekti do 500 kvadratnih metara koji su izgrađeni na poljoprivrednom zemljištu mogu biti legalizovani ako njihovi vlasnici dokažu da su imali status izbjeglih i raseljenih lica kada su ostvarili pravo na tom zemljištu, kaže Milovanović.
To je novina i na taj način mi ćemo veliki broj porodica, dakle njima ćemo omogućiti da završe kompletnu priču do kraja, jer su ljudi u tom periodu kada su dobili to zemljište, mnogi od njih nisu mogli odmah da krenu u izgradnju, nakon izvjesnog vremena su uspjeli dakle, da izgrade objekte, ali oni su izgubili status izbjeglog raseljenog lica i na ovaj način mi želimo taj njihov problem da riješimo.
Milovanović je istakao da je ove godine u Srpskoj prisutna velika zainteresovanost domaćih prerađivača za otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. On je upozorio da će ministarstvo u buduće obustaviti sve posticaje za kapitalne investicije onim prerađivačima koji uvoze poljoprivredne proizvode, a ne koriste domaće.
Aktuelno u Sarajevu delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ponovo su produžili amandmansku fazu za prijedlog zakona o popisu stanovništva u BiH. U iščekivanju političkog dogovora lidera stranaka, ova faza je produžena za još 30 dana. Delegati iz Srpskog i Hrvatskog naroda su na današnjoj sednici izrazili nezadovoljstvo radom tužilaštva BiH u proteklom periodu uz ocjene da tužilaštvo nije nezavisno i da je i dalje pod uticajem stranih faktora. Prilog Milana Stojić.
Posebno su delegati iz reda srpskog naroda izrazili nezadovoljstvo radom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Zbog neprocesuiranja ratnih zločina nad Srbima i zbog politički obojenih sudskih procesa važnih ličnosti koje su na kraju oslobođene. Ognjen Tadić u izvještaju tužilaštva BiH za 2010. godinu kaže:
mi danas glasamo o izvještaju koji je potpisao čovjek koji je nedavno pao. Usligali ga sa navodno trgovcima oružjem. On je bio šef ovim ljudima. Evo mu potpis, evo mu pečat, po čemu mi govorimo. Protiv ovog čovjeka, gospodina Barašina, digla se u javnosti jednog dijela Bosne i Hercegovine, čak i jednog dijela jednog entiteta, takva kampanja kao da je u pitanju zločinac svjetskih razmjera. Naravno, do juče bio hvaljen. A za njegov izvještaj u predstavničkom domu glasaju samo poslanici iz tog dijela tog entiteta. Čudno. Za koga, dame i gospodo, tužioci tužilaštva Bosne i Hercegovine, u čije ime sve ovo, zašto, kada je ovo zemlja svih ljudi koji u njoj žive i do kada?
Delegat Krstan Simić se upitao ko će odgovarati za propuste tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Neko mora odgovoriti, VTS, mora odgovoriti međunarodna zajednica, jer tu su vrlo, vrlo složena pitanja. Ponavljam, tri člana predsjedništva, ministar inostranih poslova, i na kraju predsjednik Dodik. Pet ljudi je suđeno i oslobođeno. Ima drugih vrlo značajnih ličnosti. Zašto?
Delegat iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić, koji je sam imao problema sa tužilaštvom, pokrenio inicijativu da Dom naroda BH parlamenta zatraži od tužilaštva Bosne i Hercegovine izvještaj o učinku stranih tužilaca, koji su u Bosni i Hercegovini pokrenuli brojne politički obojene sudske procese i izgubili ih bez ikakvih konsekvenci.
Aktuelno na Kosovu i Metohiji, na sjeveru Kosova, i danas je napeto. Šef UNMIK-a Farid Zarif predložio je Srbima na Jarinju da uklone barikadu, a međunarodne snage bi za uzvrat prestale da svakodnevno prebacuju takozvane kosovske carinike na prelazi. Ovaj prijedlog Srbi nisu prihvatili. I dalje su nastavili da dežuraju na barikadama na prelazima Brnjak i Jarinje i na magistralnim putevima. Sa Kosova javlja se Siniša Mihajlović.
Stanje na sjeveru Kosova je danas mirno i građani su i dalje na barikadama, onim svojim standardnim šestočasovnim smjenama, i moram da kažem da je i dalje poprilično napeto, znamo da što se dešavalo u posljednjih nekoliko dana. Ja se trenutno nalazim u Prištini i razgovarao sam danas sa ljudima u Euleksu koji otvoreno govore o tome da se barikade jednostavno moraju ukloniti. Također ovdje u takozvanoj kosovskoj vladi sam razgovarao sa glavnim pregovaračem Prištine u dijalogu sa Beogradom, gospođom Ezitom Tahiri, koja također ima to stanovište i koja se poziva na ranije dogovore u dijalogu sa Beogradom, gdje se, kako ona tvrdi, jasno kaže da je Kosovo, odnosno Južna Srpska pokrajina, jedna carinska zona, te da ti kosovski carinici moraju da zauzmu svoje položaje i na Jarinju i na Brnjaku. Šta će donijeti budući dan i sljedeći dan i šta će donijeti ovdje na Kosovu i Metohiji, vidjet ćemo, ali moram još jednom da ponovim da je stanje zaista na sjeveru Kosmeta poprilično napeto i da evo već 16. dan ove posljednje krize ljudi postaju sve nestrpljiviji, a s druge strane dobivamo te jasne najave i KFOR-a i Euleksa koji su zaduženi za bezbjednost da se i barikade moraju ukloniti i da putevi postanu ponovo prohodni.
Iz Federacije BiH u pogonu namjenske industrije Igman u Konjicu jutros je došlo do eksplozije u kojoj je poginuo jedan radnik. Čulo se više detonacija, u pogonu je tada bilo više od 300 radnika. Istraga je o uzrocima nesreće u toku, izvještava novinar Radija Federacije BiH Amila Habibija.
Prve informacije o eksploziji u privrednom društvu Igman dao je generalni direktor Džahid Murat Begović.
Oko 7 sati obavješten sam da je se desila prva snažna eksplozija u podzemnom dijelu gdje sam odmah došao. Po našoj procjeni radi se o upali baruta u priručnom magacinu. U roku od sat vremena desile se još 3 snažne eksplozije. Procijenili smo da su to 4 magacina i 4 eksplozije. Nažalost, desila je se i peta oko 15 do 9, nešto manja. Radnici su evakuisani, otišli su kućama, po saznanjima koje imamo ovog trenutka, nažalost imamo jednog nastradala.
Na licu mjesta je kompletna profesionalna vatrogasna jedinica Konjic, a obaviještene su i ostale relevantne institucije. U toku je istraga o uzrocima ove nesreće.
Alžirski državljanin Frendi Omar, koji je proglašen prijetnjom po nacionalnu bezbjednost Bosne i Hercegovine, je u januaru prošle godine deportovan uz zabranu povratka u trajanju od 3 godine. Ilegalno je ušao u BiH i sinoć je smješten u imigracioni centar u istočnom Sarajevu, rečeno je u službi za poslove sa strancima.
Omar je jučer lociran na području Čajniča nakon što je prešao granicu najvjerovatnije pješke. Frendi Omar je ranije koristio više identiteta nastojeći da izbjegne deportaciju iz Bosne i Hercegovine. Iz službe za odnose sa strancima najavljeno je da će u narednim danima preduzeti sve neophodne radnje za Omarovu deportaciju u matičnu zemlju.
Još iz regiona, Ivo Sanader prvi put otkad je izručen Hrvatskoj pojavio se u sudnici Županijskog suda u Zagrebu, čije će optužno vijeće odlučivati o osnovanosti USKOK-ove optužnice za aferu Hipo.
Podsjećamo, Sanader se tereti da je dobio 3,6 miliona evra provizije od Hipo banke, odnosno od zajma koji je ta banka odobrila Hrvatskoj sredinom 90-ih. Bivši hrvatski premijer i šef HDZ-a uskoro će se na sudu naći i zbog optužbi da je od MOL-a dobio 10 miliona evra mita kako bi Mađarima prepustio kontrolu nad INA-om.
Iz svijeta poplave u Indokini.
Više od 100 lica stradalo je u poplavama duž rijeke Mekong u Kambodži u Južnom Vijetnamu. Na hiljade ljudi je evakuisano jer se strahuje da će se situacija dodatno pogoršati zbog tropske oluje koja se kreće ka Vijetnamu.
Stotine ljudi okupilo se danas na trgu Tahrir u centru Kaira na demonstracijama pod nazivom Povratak revolucije koje je organizovala Alijansa mladih egipatskih revolucionara.
Učesnici demonstracija traže hitno ukidanje vanrednog stanja, promjenu izbornog zakona i saopštavanje jasnog datuma predaje vlasti s vojnog na civilni režim.
Još o domaćim aktuelnostima, brojnim manifestacijama u Banja Luci je obilježen Dan zdravlja. Građani su mogli besplatno da izmjere krvni pritisak i nivo šećera u krvi. Banjalučki gimnazijalci organizovali su akciju dobrovoljnog darivanja krvi, pripremio Marko Vejić.
Učenici Banjalučke medicinske škole mjerili su građanima krvni pritisak i šećer u krvi, a nutricionisti su savjetovali o tome kako živjeti zdravo.
Pa koliko mogu, zavisno od financija.
Ono hranu, moram čuvati, ali srce čuvam. Pa ne ide masno, eto.
Pa dosta je bitan, radi zdravlja, radi prevencije. Kako starimo, tako više vodimo računa o zdravlju.
U okviru manifestacije Dani zdravlja u Banja Luci, u čiju su se organizaciju uključili i predstavnici grada Banja Luka, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, organizovane su brojne aktivnosti u parku Petar Kočić i na trgu Krajine. Savjetnik ministra zdravlja Republike Srpske Milan Skrobić naglasio je da bi mladi trebalo da vode više računa o svom zdravlju, kao i da se bave sportskim aktivnostima.
Mi svaki put podržavamo ovakve akcije jer one treba mladim ljudima da ukažu da zdrav model i zdrav princip života znači veliku mogućnost da znatno manje u nekim kasnim godinama imate problema sa zdravljem.
U okviru obilježavanja Dana zdravlja u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, banjalučki gimnazijalci su u organizovanoj akciji dobrovoljno darivali krv. Šef službe za prikupljanje krvi u Banja Luci, Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, primarius dr. Jasmina Jovanić, ističe da su ove akcije postale tradicionalne.
Današnja akcija sa učenicima gimnazije je za nas veoma značajna, zato što je to prva veća akcija posle letnjeg perioda kada su nam zalihe krvi bile smanjene. Nama je posebno drago kada mladi ljudi daju krv.
A povodom Dana starih, koji se održava sutra, Socijalno-gerijatrijski centar Banja Luka organizovao je danas akciju u kojoj su prezentovani radovi korisnika ovog centra. Socijalno-gerijatrijski centar je prvi put u istoriji objavio časopis Pozno doba, rekao je direktor ovog centra Vinko Lolić.
To je prvi časopis, znači od kada postoji gerijatrijski centar. Cilj ovog časopisa je da pokaže sve ono što se dešava unutar gerijatrijskog centra, znači šta to naši korisnici rade, kakvu vrstu usluga, radno-okupacijalna terapija.
U okviru obilježavanja Dana zdravlja održat će se rukometne i košarkaške utakmice, a na kraju manifestacije bit će dodijeljene nagrade najuspješnijim učesnicima.
Sutra je 1. oktobar, u Banja Luci skuplji javni prevoz. Prevoznici će za 10 feniga povećati cijenu voznih karata u javnom gradskom prevozu Banja Luci, pa će umjesto dosadašnjih marku i po karta koštati marku 60. Stevan Lulić.
Građani Banja Luke nezadovoljni su novim poskupljenjem karata i ističu da bi skuplje karte bile prihvatljive kad bi autobusi bili redovniji, ispravniji i uredniji.
Pa loša situacija je ekonomska i cijene su skupe, standard nikakav. Penzije, slabe plate, omladina zaposlena.
Što tu nema, to se ostaje bez komentara, sve ide gore, samo plate ostaju minimalac uvijek.
Ako su redovni, ne smeta što je poskupljuje, ali pogotovo ovaj 13B je neredovan, za svaku je kritiku.
Šef odsjeka za saobraćaj u administrativnoj službi grada Brankica Ciganović kaže da su karte poskupjele zbog poskupljenja goriva, te istakla da su osim pojedinačnih karata skuplje i mjesečne karte.
Cijene mjesečnih karata na jednoj grupi linija iznosi sada, znači, radnička 36,50, đačka 26,10, penzionerska 13 maraka. Cijene jedinstvenih mjesečnih karata u gradskom i prigradskom prevozu su radnička 51,10, đačka 35,90, penzionerska 17,40 i doplata za prigradski prevoz je 13 maraka.
Cijene karata u gradskom i prigradskom prevozu se mogu mijenjati kada se prosječna cijena goriva do 15. u mjesecu promijeni minimalno 15% u odnosu na posljednju cijenu goriva. Budući da je cijena goriva povećana za 23,16%, stekli su se uslovi za povećanje cijene voznih karata.
Sport. U Modriću je danas počeo drugi međunarodni fudbalski turnir za igrače do 14 godina Memorial Milan Jelić. Košarkaški klub Igokea od večeras je u Laktašima domaćin međunarodnog turnira na kojem će učestvovati Beogradski Partizan, Vršački Hemofarmi i Makedonski MZT. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine kaznila je danas Mostarski Zrinski sa 5 utakmica bez prisustva publike i 10.000 konvertibilnih maraka zbog toga što su navijači ove ekipe u utakmici Kupa BiH protiv Veleža ušli u teren i pokušali fizički da se obračunaju sa gostujućim igračima. Podsjećamo, juče je takmičarska komisija ovu utakmicu registrovala službenim rezultatom 3:0 za Velež. Na memorijalnom turniru dr. Milan Jelić, koji je počeo danas u Modriči, učestvuje 8 ekipa: Beogradski Partizan, OFK Beograd, Cibalija iz Vinkovaca, Sarajevo, Čelik, Banjalučki Borac, Dobojska Sloga i domaćin Modriča. Odigrane su 2 utakmice. Partizan je pobjedio Čelik iz Zenice sa 8:1, a ekipa Cibalije Banjalučki Borac sa 3:0. Memorijalni turnir posvećen je prerano preminulom Milanu Jeliću, bivšem predsjedniku Republike Srpske i predsjedniku Fudbalskog saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Turnir je otvorio fudbaler Petar Jelić, koji je istakao da je ponosan što turnir nosi ime njegovog oca.
Ja sam nakon prve godine govorio da koliko god su ti trenuci teško, koliko god je bola bilo, da je ipak taj neki ponos prevladao. Lijepo što su se mnogi klubovi sa prostora bivše Jugoslavije odazvali i došli u jednu našu Modriču da upriliče ovaj turnir, i evo i ovom prilikom bih želio da zahvalim svim učesnicima što su odazvali pozivu.
Turnir se završava sutra, a u organizaciji košarkaškog kluba Igokea danas u Laktašima počinje turnir na kojem će učestvovati 4 ekipe. U prvom polufinalu od 18 časova igraće Beogradski Partizan i Makedonski MZT. Domaćin turnira Igokea u drugom polufinalu sastaće se sa Vršačkim Hemofarmom. Trener Igokea Dragan Bajić kaže da je Hemofarm u ovom trenutku uigranija ekipa, ali da se njegov tim neće unaprijed predati.
Za protivnika imamo
kvalitetnu ekipu Hemofarma i u ovom momentu sigurno u boljoj formi od nas iz razloga što su već sigurno dva mjeseca na oku ekipa koja je možda sad u takmičarskoj formi jer im prvenstvo počinje za 7 dana. To ništa ne znači da će on izaći na teren sa bijelom zastavom.
Utakmicu IGOKEA Hemofarm od 20:30 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Prognoza vremena, meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha iznosila Mrakovica i Čemerno 16, Kalinovik i Han Pjesak 18, Gacko 19, Nevesinje 20, Sokolac, Srebrenica 21, Rudo i Foča 22, Mrkonjić grad, Novi grad i Srbac 23, Prijedor, Ribnik 24, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 25, Višegrad i Derventa 26, Bileća 27 i Trebinje najtoplije 28 stepeni. Do kraja dana zadržat će sunčano i prijatno toplo uz lokalno malo oblačnost, duvaće slab sjeverni i sjeveristočni vjetar, na jugu slaba umjerena bura, a maksimalna temperatura vazduha imat će vrijednosti od 20 do 26, na jugu lokalno do 29, nešto niže u planinama oko 15. Oko 16-17 stepeni, sunčano i toplo bit će i u Banja Luci, duvaće slab sjeverni sjeveristočni vjetar, maksimalna temperatura do 26 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru u većini krajeva vedro i svježe, na planinama i visoravnima hladno, a po kotlinama mjestimično sa maglom i niskom oblačnošću. Tokom dana sunčano i prijatno toplo sa malo oblaka ponegdje, duvaće slab sjeverni sjeveristočni vjetar, na jugu slaba umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha u većini krajeva od 6 do 10, na jugu do 17, u planinama oko 3 stepena, najviša dnevna imaće vrijednosti od 21 do 27 stepeni, na jugu do 29, na planinama oko 17 stepeni.
I na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju, još jednom važnije vijesti dana.
Najviši zvaničnici Srpske u Modriči napomenu bivšem predsjedniku Srpske Milanu Jeliću.
Vlada Srpske prihvatila kompromisni prijedlog Europske unije u vezi sa predpristupnim IPA fondovima i o tome su obavještene nadležne institucije.
Povećan rad na crno u Republici Srpskoj, konstatovao Ekonomsko-socijalni savjet Srpske.
Situacija na sjeveru Kosova napeta, Srbiji i dalje na barikadama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Velimir Božić.